galab wanaagsan dhigistayaal kuna soo dhawaada idaacaddeenna qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab khamiis ah 16-ka bisha May sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari. Waa afartii galabnimo waxaanad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacaddan waxaa idinla socodsiinayay Fahim Xasan Daanduray iyo Caashe Fahim Aadan.
qodobada idaacaddeenna aad ku maqal doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid a duqeyn isbahaysiga sacuudigu uu horseed ka yahay ay ku qaadeen magaalada Sanca xarunta dalka Yemen.
Saakay waxaa la duqeeyey magaalada Sanca oo baryihii ugu dambeeyey xeeran aad moodina ka nasatay duqeynta. Marka duqeyntaasna waxaa ku dhintay 6 qof oo maxay ahayd ay 3 ka mid yihiin caruur, halka ay ku dhaawacmeen 58 qof oo 2 ka mid ay yihiin ajaanib u dhashay dalka Ruushka.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii bandhiga v o a da oo aan toddobaadkan ku eegayno mashruuca shiinaha ee Belt Road ee dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha ee shiinaha ku xira Yurub iyo meelo kale oo dunida ah.
mashruucaas waxaa la yidhahdaa Belt Road Initiative ama marka lasoo gaabiyo b r i ayaa la yidhahdaa. Waa mashruuc uu madaxweynahan Jing Bing ee dalka Shiinuhu uu bilaabay sanadkii 2013. Waa mashruuc lagu ay dowladda China ku maalgelinayso wadooyin wadamo gaaraya 120 wadan oo caalamka ah.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan Yurub oo isku dayaysa deminta xiisadda ka dhex ogan Mareykanka iyo Iran.
xubinta dooda gaaban barnaamijka dhakhtarta Weydi iyo qodobo kale ayaad dhegeysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa lagu wadaa in maanta oo Khamiis uu soo bandhigo qorshihiisa ku saabsan sharciyada socdaalka iyo deganaanshaha Mareykanka. sharciga ayaa ah mid in muddo ahba la sugayey. qorshaha madaxweynaha ayaa lagu tilmaamay mid aan mudnaanta siin doonin dadka qaraabadooda dalbanaya iyo dadka Mareykanka uu qaabilayo sababo la xiriira arrimaha bini'aadminimo. sarkaal sare oo ka tirsan aqalka cad ayaa saxaafadda u sheegay in qorshahan uu noqon doono mid ku salaysan tartan iyada oo mudnaanta la siin doono dadka khibradda leh.
Iran ayaa maanta ku eedeysay Mareykanka sida hadalka ay u dhigtay si hurinta aan la aqbali karin ee xiisadda ka dhex ogan labada dhinac, waxaana ay sheegtay in Tehran ay muujinayso isxakamayn inkastoo Washington ay ka baxday heshiiska nukliyarka. xiisadda labada dhinac ayaa cirka isku sii shareertay kadib markii 7 dhawaa Mareykanka ee maraakiibta xambaara diyaaradaha dagaalka iyo diyaaradaha bambooyinka culus qaada ee B-20 ay geeyeen Khaliijka iyaga oo tuhmaya halis ka soo socota dalka Iran. xiisadda kasii daraysa ee Mareykanka waa mid aan la aqbali karin, waxaa sidaasi yiri wasiirka arrimaha dibadda Iran Maxamed Javad Zarif oo wadahadal oo u jooga dalka Jabaan. waxaan muujinay isxakamayn inkastoo Mareykanka ay ka baxeen heshiiska nukliyarka, ayuu yiri Zarif. wasiirka arrimaha dibadda ee Iran ayaa sheegay in Tehran ay ka go'an tahay in ay heshiiskaasi waddo, isla markaana qiimeyn la sameeyey ee muujinayso in Iran ay u hoggaansamayso heshiiska.
isbahaysiga uu horseedka yahay sacuudiga ee taageera dowladda Yemen ayaa maanta duqeynaya cirka waxa uu ka geystay magaalada Sanca iyadoo uu ku dilay ugu yaraan 6 qof. duqeyntaasi ayaa waxaa lala eegtay dhowr meelood oo magaalada ah oo waxyeelaysay dhowr guri. magaalada Sanca ayaa waxaa gacanta ugu jirtay fallaagada xuutiyiinta tan iyo dhammaadkii sanadkii 2014, waxaana duqeymahana ay ka dambeeyeen kadib markii xuutiyiintu ay sheegteen mas-uuliyadda daroono lagu weeraray dhuun saliideed sacuudigu leeyahay. ku-xigeenka wasiirka gaashaandhigga ee sacuudiga Khalid bin Salman ayaa ku eedeeyey dalka Iran oo isku soo horjeedaan sacuudiga inuu amray weerarka, isagoo ku tilmaamay weerarkaasi fal argagixiso. dagaalka Yemen ayaa waxaa ku dhintay kumanaan ruux, kaasi oo keenay macluul. qaramada midoobay waxay sheegtay in 4.2 milyan oo qof ay u baahan yihiin gargaar aadminimo.
intay la yahay hadda la xaqiijiyay ugu yaraan 4 ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa ku dhintay kadib dagaal lamaanta ka dhacay deegaano hoostaga magaalada Garbaxar ee gobolka Gedo. Dagaalka ayaa u dhaxeeyay ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa Ethiopia ee AMISOM oo isku dhan ah iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab. Goob joogayaal ku sugan magaalada Garbaxar ayaa VOA da u sheegay in 4 askari ee dagaalka ku dhimatay iyo 7 kale ee dhaawaca ah la soo gaarsiiyay magaalada Garbaxar. Saraakiisha dawladda ee gobolka Gedo wali kuma aanay hadlin dagaalka, hase yeeshee waxaa sidoo kale jira warar sheegaya in 8 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab ay dagaalkaasi ku dhinteen. Isgaarsiinta goobta uu dagaalka ka socdo oo aad u liidata si rasmi ah looma oga cidda dagaalka soo qaaday wixii ka soo kordha dagaalkaasi dhacdayna dambe ayaad ku dhigaysan doontaan.
Ugu yaraan 6 qof oo rayada ayaa ku dhumatay oo ay ku jireen caruur iyo haween kadib markii maanta dowladaha dagaalka ee Isbaheysiga uu horseedka yahay Sacuudiga ay duqeymo ka geysteen xaafada dad rayada ay ku nool yihiin magaalada Sanca. Faahfaahinta arrintaasi ayaa Nuur Xasan Nuur Buqaari waxa uu ka wareystay Maxamed Koronto oo ah saxuufi degan dalka Yemen.
Nabaad baad u mahadsan tahay magaalada Sancaa ee caasimadda dalka Yemen oo sanadihii ugu dambeeyay ba ay xukumayeen ama gacanta ku hayeen mucaaradka hubeysan ee xuutiyiinta ayaa saakay waxa la duqeeyay magaalada Sancaa oo barihii ugu dambeeyay ka yaraan aad moodinay ka nasatay duqeynta. Marka duqeyntaasna waxaa ku dhintay 6 qof oo maxay ahayd ay 3 kamid yihiin caruur, halka ay ku dhaawacmeen 58 qof oo 2 kamid ay yihiin ajaanib u dhashay dalka Ruushka kana shaqeynaya howlaha gargaarka caafimaadka.
Waa garta marka duqeymaha saaka 8 ayay bilowdeen baa la yiri, ilaa iyo hadda ma socdaan mise waa istaageen?
Iminka aan ku hadlayo duqeymaha way joogsadeen, hayeeshee saaka 8 subaxnimo ayaa lagu bilaabay duqeyn magaalada Sancaa, duqeyntaas oo meela lala beegsaday meela ciidamada salliga military ah oo ka tirsan afaafka hore magaalada laga galo iyo weliba goobo kale oo ay dad shacab ku sugnayeen. Ilaa iyo hadda se wax ciidamada kuma dhimanin, waxa ku dhintayna waa dad shacab ah, wax ku dhaawacmana sidoo kale waa dad shacab ah. Ilaa iyo iminkana wararka kuma hayno wax dhimasho oo kooxda mucaaradka ah. Duqeymahaasi way joogsadeen hadda, waxaa si weli la jirta cabsi ah in cawada ay soo xuban ciriyaan diyaaradaha taxalufka.
Bilooyinkii ugu dambeeyay ma jirin duqeymo ay Isbaheysiga uu Sacuudiga hogaamiyo ay ka sameeyeen magaalada caasimada ah ee Sanca. Marka hadda maxaa keenay in duqeymihii ay dib ugu bilowdaan?
Nuro bishii Abriil soo dhaafnay iyo haatan ilaa iyo haatan wax duqeymo ah kama jirin magaalada Saaki ee ugu horreysay. Duqeyntaana waxaa la sheegayaa dadka ay taxliiliya siyaasadda Yemen oo ay sheegayaan in ay jawaab u tahay maalin ka hore weerarkii ay 7 diyaaradood oo Jooniska ah ay u geysteen saldhiga saliidda laga soo saaray ee Riyadh, oo ay sheegeen in ay waxyeelo gaarsiiyeen. Taas ayaa la sheegayaa inay tani jawaab u tahay. Waxaase jirta cabsi ah inay duqeymaha magaalada Sanca ay sii socon doonaan ay kusoo noqon doonto sidoodii hore, iyadoo uu weliba xilliyada habeenkii aad ay cabsi u soo wajahday dadka ee ku nool magaalada ah. Inta badan duqeymaha markii ay ka geystaan diyaaradaha magaalada Sanca, waxa ugu badan ku waxyeelooba waxa u badan dad shacab ah.
Xuutiyiinta ma ka hadleen duqeynta loo geystay Sanca iyo fariisimaha maleeshiyaadkooda?
Maya, ilaa iyo haatan kamaanay hadlin wax warar kama soo bixin kooxda Cabdimalik Badreddiin Al-Xuuti oo ku saabsan duqeynta haatan. Laakiin waxay ishala sheegeen in ay bartilmaameysadeen goobaha saliidda laga soo saaray ku yaala gudaha Sacuudiga oo keliya.
Waa hagaaga dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa Nuur Xasan Nuur Buqaari oo qadka telefoonka ku wareysanayay wariye ku sugan magaalada Sanca ee dalka Yemen oo duqeyn ka dhacday.
Ramadaan wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay, galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. iyadoo sida aad warka ku maqleyseen xiisada u dhaxaysa Mareykanka iyo Iran ay cirka isku sii shareereyso ayaa Yurub waxa ay ku boorinaysaa labada dhinac inay xiisada qaboojiyaan. Midowga Yurub ayaa isku dayaya inuu badbaadiyo heshiiskii nuklearka ee horey loola galay dalka Iran sanadkii 2015 ee maamulka Trump uu ka baxay. Wariyaha V O A da Henry Ridgewell ayaa warbixintan ka soo diray London. Xuseen Barre Aadan ayaa inoo soo jeedinaya.
Markabka sida diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka ee USS Abraham Lincoln ayaa ka amba baxay badda Mediterranean-ka isagoo ku sii jeeda bariga dhexe. Sidoo kale, waxaa saldhigga Mareykanka ee dalka Qatar gaari diyaaradaha militariga ee Mareykanka ee nooca loo yaqaano B-52, kuwaasi oo ka jawaabaya waxa uu maamulka madaxweyne Trump ugu yeeray hanjabaado ka imanaya Iran, laakiin khubarada ayaa isweydiinaya waxa uu noqon doono ama ay noqon doonto jawaabta Iran, sida uu faahfaahinayo Jack Walting oo ka tirsan macadka boqortooyada ee Britain.
The question comes, how is Iran going to push back? How are they going to show the United States that if you keep pressing us, we can respond?
Su'aashu waxay tahay, sidee ay noqon doontaa jawaabta Iran? Sidee ay u tusi doonaan Mareykanka in haddii cadaadiska lagu sii wado ay jawaabi doonaan? Waxaana suurtagal ah haddii jawaabtaasi la fahmi waayo inuu dhaco isku horumaad halis ah.
There was a risk of runaway escalation.
Dalalka Yurub ayaa aaminsan in arintan ay halis tahay, waxaana fariintaasi si cad loogu gudbiyey xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka mar uu booqday xarunta midowga Yurub, sida ay sheegtay madaxa midowga Yurub u qaabilsan arrimaha dibadda Federica Mogherini.
We are living in a crucial delicate moment where the most relevant
waxaan ku jiraa xaalad adag, waana xilli loo baahan yahay sida aan aaminsanahay in la isxakameeyo, iyada oo la iska ilaalinayo in arrinta la sii huriyo, la iskana ilaalinayo in tallaabooyin militari lagu dhaqaaqo.
That is maximum restraint and avoiding any escalation on a military side.
Mareykanka ayaa ka baxay heshiiskii nukliyeerka ee sanadkii 2015 la isla gaaray, kaasoo ku saabsanaa nukliyeerka Iran. Midowga Yurub ayaa ilaa iminka ku dhiirigelinaya Iran inay iyaduna aanay ka bixin heshiiska, sida uu faahfaahinayo Jack Walting oo ka tirsan macadka boqortooyada ee Britain.
What we've seen over the last week is the US administration putting an awful lot of pressure on the viability of that.
Tan iyo todobaadkii hore, waxaa noo muuqday in Mareykanka uu cadaadis ku hayo isku dayga lagu badbaadinayo heshiiskaasi, iyaga oo ku riixay Iran inay gaaraan heer ay ka baxaan qodobada ugu muhiimsanaa heshiiska. Haddii arrimuhu ay jidkan ku sii socdaan, midowga Yurub waa inuu go'aan gaaro.
It essentially underscores the fact that that might not be possible to continue in that direction, so Europe will have to decide.
Cadaadiska uu Mareykanku saaray Iran ayaa waxa kale oo ka dhashay in India, oo ah dalka shidaalka ugu badan ka iibsada Iran, ay joojisay iibsashada shidaalka dalkaasi. Waxaana halkaasi gaaray wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Maxamed Jawaad Zarif, isagoo ka digay halista ka iman karta cadaadiska uu Mareykanku ku hayo dalkiisa.
But unfortunately the United States has been escalating the situation unnecessarily.
Nasiib darro, Mareykanku waxa uu cirka ku sii shareerayaa xaaladda taagan, mana aha wax loo baahan yahay. Ma rabno in xiisadda aan sii hurano, laakiin mar walba waanu isdaafacaynaa.
Xiisaddan soo cusboonaatay ayaa Yurub ku abuurtay walaac, iyadoo Mareykanku ay xulufan yihiin uu rabo in heshiiska iyaguna ka baxaan, halka Iranna ay ku hanjabayso in haddii taasi ay dhacdo ay ka baxayaan heshiiska, islamarkaana ay sii wadanayaan barnaamijkeeda hubka nukliyeerka.
Warbixintii wariyaha V O A da Henry Ridgewell uu ka soo diray London ayaa dhageysanayseen. Xuseen Barre Aadan ayaana nala socodsiinayay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A.
Daraasad cusub oo la soo saaray ayaa adeegyada hoteelada ee Afrika ka gelisa dalka Kenya kaalinta shanaad ee hoteelada ugu wanaagsan Afrika. Daraasadaas oo lagu saleeyo ra'yi baaris ah oo sanadkiiba mar la sameeyo ayaa sanadkan waxay noqonaysaa tii 11aad, iyadoo laga soo ururiyey 54 dal oo ku kala yaala waqooyiga iyo wadamada saaraha ka hooseeya ee Afrika iyo jasiirada ku yaala badweynta India. Wariyana V O A Yasin Cise Wadheera ayaa warbixinta nooga soo diray Nairobi.
Sahan dhowaan lagu sameeyey hoteelada qaaradda Afrika ayaa la xaqiijiyey Kenya inay kaalinta sharaad kaga jirto horumarinta hoteelada. saankaasi ayaa la sheegayaa in laga soo aruuriyey ilaa iyo 10 waddan ee ugu horeeya xagga adeegyada hoteelada, iyadoo Kenya ay noqotay dalkii 5 ee la sheegay in uu leeyahay dhammaanba adeegyada hoteelada casriga marka laga soo bilaabo dalka Masar, Nigeria, Morocco iyo Ethiopia. 4 waddan ayaana kaga horeeya xagga hoteelada dalka Kenya. Waa sanadkii 2010 oo la diiwaangeliyey 34 hoteelo caalami ah oo ku yaala gobolka oo door weyn ku leh hannaanka dalxiiska, iyadoo 4 ka waddan ee min waqooyiga ilaa iyo wadamada saxaraha ka hooseeya Afrika ilaa iyo badweynta Hindiya iyo jasiiradaha ku yaala barkii la tira koobay ay Kenya gashay kaalinta 5, iyadoo 10 waddan ee iyagu ugu horeeya qaaradda Afrikana la xaqiijiyey 96% inay leeyihiin fursadaha sahankaasi uu tixgeliyey, iyadoo 47% ay qololkoodu wanaagsan yihiin. Kenya waxa ay gaartay 76% iyadoo leh 72 hoteel oo ka kooban 2894 oo casri ah. Waxaa kale oo ku xiga dalka Aljeeriya 47%, halka dalka Nigeria koonfurta Afrika la qiyaasayo 50% inay buuxiyeen adeegyadaasi. Warbixintan oo dhowaan ay soo saartay hay-adda loo yaqaano Price Waterhouse Coopers ayaa sheegaysa in 5 sano ee soo socota barnaamijka loo yaqaano African Insight Hotel Outlook ee sanadihii 2017 ilaa iyo 2020 sahankaasi uu gaari doono 13 hoteel oo casri ah oo cusub in Kenya lagu soo kordhin doono 5 sano ee soo socota, kuwaasi oo qiyaastii noqonaya 2400 oo guryaha martida ah oo weliba lagu kordhiyey 13% oo baaxad gaar ah loo sameeyey. ugu dambeyntiina mashaariicda warbixintaasi ku jirta oo socon doona ilaa iyo 2022 ayaa la sheegayaa in hoteeladaasi guud ahaan ay buuxaan 80.1%, halka laga soo bilaabo sanadkii 2017 ay baaxadda dadka markaasi ka adeegta ay ku ekaayeen 74.3% sanadkii 2017. Yaasiin Sawir Dheere, VOA, Nairobi.
dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
Mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan FM 107.8.
hamoogaan idaacadda VOA kuna xidho warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegeyso FM-da VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad weli dhegeysanaysaan oo si toosa idinkaga imaanaysay magaalada Washington. haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga VOA da oo aan todobaadkan ku eegayno arrimo kala duwan oo ku saabsan dhinaca dhaqaalaha. waxaa inoo haya Xuse Jamaal Axmed Cismaan ayaa inoo soo diyaariyey halkana ka soo jeedinaya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhiga VOA. dalka Shiinaha oo ka mid a dalalka ugu dhaqaalaha badan caalamka ayaa qorsheynaya in uu dhinaca badda iyo beriga kaga xidhmo dalal badan oo dunida ah, iyada oo ujeeddadu tahay in ganacsiga Shiinaha uu si fudud u gaaro dunida inteeda kale. qorshahan ayaa fulintiisu ay socotay dhowrkii sano ee u dambeeyey, iyada oo hirgelinta mashruucan ay dowladda Shiinuhu ay ku bixinayso kharash aad u badan, sida uu faahfaahinayo Jamaal Cali Xuseen oo ah aqoonyaha ku takhasusay dhaqaalaha iyo siyaasadda caalamiga ah.
mashruucaas la yidhaahda Belt Road Initiative ama maqlaso WBRI ayaa la yidhaahdaa, waa mashruuc madaxweynahan Jing Bing ee dalka Shiinuhu uu bilaabay sanadkii 2013kii oo mashruuc lagu ay dowladda China ku maalgelinayso wadooyin wadamo gaaraya 120 wadan oo caalamka ah. Waxay sameeyeen wax la yiraahdo infrastructure finance ama wadooyinka xagga haday noqoto kuwa tareenada, haday noqoto kuwa wadooyinka wadamada dhexdooda iska goosha ama wadamada dhexdooda dhinaca badda iyo dhinaca maxay ahayd brigada ah. Waa mashruuc aad u saameyn badan oo lagu lacag ugu qiyaasay ilaa $1 trillion ama 1 billion lagu kharash garaynayo. Wadanka Chinana waxay doonaysaa dhowr ujeedo ayay ka leedahay. Ujeedooyinka waxaa ka mid ah, marka ugu horeysa madaxweynuhu wuxuu sameynayaa madaxweynaha China waxa la yidhaahdo peripheral democracy ama inuu diblomaasiyad kula macaamilo wadamada shaarka la ah wadanka China si uu saameyn fog ugu yeesho. Dadka qaar waxay yidhahdaan mashruucan waxay China ku muujinaysaa cududeeda dhaqaale si door weyn ay uga ciyaarto siyaasadda dunida ee khusaysa wadamada la jaarka ah, wadamada kale Afrika la fikooda iyo qaaradaha kale Latin America ku dhowda, gaar ahaan wadamada Afrika la fikooda mashruucan saameyn weyn ku yahay. Haddaba maxaa keenay China inay mashruucan sameyso? Ka dambeeya waxaa ka dambeeya markii dhaqaale burburku ka dhacay sanadkii 2008 caalamka, ayaa waxa dhacday China oo in badan wax ka iibin jirtay wadanka Mareykanka ayaa waxay yeelatay waxa la surplus factories ama excess cash ama excess labor. Dheeraada ayaa warshadaheedii cida wax ka iibiyaan ayaan jirin markaa, maadaama dhaqaale burburku dhaqaalihii adduunka hoos u dhacay. Markaa cash badan baa soo haray wadanka China oo ay doontay inay maalgeliso. Shaqaale fara badan ayaa jooga oo ay doonaysa inay meel ku jihayso. Waxa lagu qiyaasaa shaqaalaha si imika haddaa ay mashruucan China sameyn lahayn waxaa la xiriiraa maxay ahayd birta steelka ama cementka ama slika. Shaqaalaha 1.8 million ama 1.8 million oo qof ayay shaqooyinka ka eriyi lahayd China haddii aanay ku jihay meel u jihayn lahayn. Marka iyadoo jihaynaysa lacagtii kaashkii ay haysay, iyadoo jihaynaysa warshadaheedii iska fadhili lahaa ay ka shaqaysiiso, ayaa China waxay bilowday markaa inay diblomaasiyad ay caalamka kula macaamisho si ay wadamadiina ay saameyn ugu yeelato. Waxaana la filayaa inta dhaqaalaha adduunka uu kor u kiciyo, Chinana ay noqoto player weyn oo xagga dhaqaalaha adduunka qayb weyn ka ciyaara. Dadka qaarna ay yidhaahdaanba laga yaabo ilaa 100 sanadood dambe laga yaabo in wadanka Mareykanka uu dhaafo China, imika maadaama ay tahay wadanka labaad xagga dhaqaalaha adduunka ugu weyn.
Laakiin dhinaca kale, Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo ah bare sare oo ku xeeldheer dhaqaalaha caalamiga ah ayaa qaba inay adag tahay in Shiinuhu si fudud uga hormaro Mareykanka mustaqbalka dhow, isagoo arrintaasi sababo kala duwan oo jira dartood u aaneeyey.
Anuu aan filayana muddo soo orta ilaa 1600 sanadood soo socdana inaan la dhaqaajin karayn, waa laga yaabo Shiinaha dhaqaalihiisu inuu ka weynaado. Laakiin quwadda aasane wadankan weeyey waxaa ku yaala ugu yaraan 6,000 oo jaamacadood baa wadankan ku yaala. 6,000 ee jaamacadood maanta adduunyada jaamacadahoogoo dhan haddaad sidaa u wada eegto, waxaa laga yaabaa Mareykan ugu yaraan 10 jaamacadood ee ugu waaweyn adduunyada ee ugu quwad badan ee cilmiga ugu waaweyn uu yaalo. Waxa hadday ugu yartahay waxaa laga yaabaa 10-kaas inuu ugu yaraa 30 ay Mareykan yihiin oo kuwa ugu sarreeyay. Taasina waa talabaad oo meeshan aqoon baa taalla weliba cilmiga sainsku oo ugu horreeyay jaamacadaha waaweyn. Ta saddexaad ee taalla waxa weeye wadankan iyada oo dhaqaalihiisu weli quwad weyn uu leeyahay oo 10-ka gobol ee wadanka Mareykanka u qaybsan yahay, midka kale ogi ma jiro. Mid walba waa wadan gooni oo xoolihiisa, imika California oo qura. Haddii California maanta dibadda u baxday kaligeed noqoto, waxay noqonaysaa dhaqaalaha 9-aad ee adduunyadoo dhan. Waa gobol Mareykanka 10-kii gobol mid ka mid ah ayaa noqonaya dhaqaalaha 9-aad ee adduunyadoo dhan. Taasina waa wax maxaan ku lahay baaxadiisu aan la gaari karin. Halkaasaad ka garanaysaa quwadda wadanka. Waa waxa adduunyadoo dhami doonaysa inay u timaado oy Mareykan soo gasho. Taasina waa ta saddexaad. Intaa waxaa usoo raaca dee afkii Ingiriisiga oo noqday afkii adduunyada lagu xukumay. Maanta Shiinuhu 100 goor dee maxaan ku lahay dhaqaalaha yeeshaan. Haddii afkoogu noqonayo afka adduunyada lagu xukumayo, laysku afkartay baayac mushtariga cilmiga sainska, wararka laysdhaafsanayo, wax walba dee hadday noqonayso, dee waxay ku qaadanaysaa Shiinuhu wadanka in 200-300 sanadood inta afkooga adduunyada uu noqonayo afkii officialka ah ee international transactions lagu sameeyay. Marka afkiina de marka waxaa la socda dhaqankii iyo fikradihii iyo waxaasoo dhan oo afku waxaweeyi waa tumbo kale oo biyaha qaata de waxay qaadaysaa wadankaasi hawlaha kale ee wato ayuu qaadaysaa ingiriiska waxa lagu yiraahaa soft power baa lagu yiraahaa marka waxyaabo badan oo caynkaas ayaa mareykanka u aasan iyadee wadan ballaaran oo ilaa 320 milyan ay ku nool yihiin oo qaaradan ah oo waliba climate kiisu wanaagsan yahay imika ruushka oo kale waa wadanka dunida ugu weyn markaad eegto baaxadiisa iyo eeryada laakiin da in badan baan la degi karin Canada waa sidaasi leego wadanka labaad ee dunida eeryadiisu ugu weyn in badan baan la degi karin oo Canada 80% dadka ku nool xuduudka Mareykanka 100 meel waxan ka badnayn ayay ku wada nool yihiin waayo xagga sare waxa weeye 9 bilood baraf iyo dhaxan iyo waqtigo aad iyo aad u adag marka wuxuu ku nasiib yeeshay meel aad iyo aad climate kuna uu wanaagsan yahay laakiin tartanku goor walba wuu socdaa
dadaalka Shiinaha ee dhinaca dhaqaalaha caalamiga iyo kasbashada xulufada dhinaca dhaqaalaha ah ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyada oo dhawaan ay Mareykanka iyo Shiinuhu isku afgaran waayeen heshiis lagu dhimayo cashuurta ay labada dal oo midba midka kala saaray alaabada uga timaada sida uu faahfaahinayo Dr. Cabdixafiid Shaaciye oo ku takhasusay cilmiga dhaqaalaha
waxaa u jiray wadahadallo u dhaxeeyay Mareykanka iyo Shiinaha oo ku saabsan xurguf ganacsi oo muddo soo jiitamaysay marka wadahadalladaas wuxuu Mareykanka ku doonayay inuu tanaasul dheeraad ah uga helo Shiinaha arrimaha ku saabsan la dagaalanka xatooyada xuquuqda fikirka oo uu Mareykanku ku eedeynayay in Shiinuhu ka gaabiyaan sidoo kale la soo wareegida tiknoolajiyada oo Shiinuhu uu qasab kaga dhigay shirkadaha Mareykanka ee maalgashiga ku sameynaya iyo weliba in la yareeyo farqiga badeecooyinka ee labada dal dhaafsada marka wadahadalladaasi waa ay miradhal waa ay noqon waayeen sida uu madaxweyne Trump uu sheegay wuxuuna yiri sidaas darteed tacriifadihii awalba 10% ahaa ayuu ku ziyaadiyey oo uu ka dhigay 25% marka Trump waxa kale uu sheegay in go'aankan Shiinuhu go'aankan in looga dan leeyahay in Shiinuhu aysan wadaxaajoodkii dacadaysan ka noqon laakiin Shiinuhu waa uu ka jawaabay arrintaas wuxuuna uga jawaabay inuu isagana tacriifad ku kordhiyo badeeco qiimaheedu dhan yahay ilaa 60 milyan halka tan Mareykanku ay ka ahayd 200 milyan laga bilaabo bisha lixaad kowdeeda ayuu Shiinuhu uu qorsheynayaa in tacriifadaas uu ku soo rogo
dhinaca qaaradda Afrika ayaa iyada lagu tilmaamaa meelaha uu mashruucan cusub ee dhaqaale fidinta Shiinuhu uu saameyn ku yeelanayo mustaqbalka sida uu sharaxayo Jamaal Cali Xuseen oo ku xil dheer dhaqaalaha iyo siyaasadda
Afrika oo iyadu meelaha ay dhaqaalahoodu soo korayo ka mid ah ayaa mashruucan saameyn ku lahaa tusaale ahaan haddaan ku siiyo China sanadkii 2015 Afrika waxay amaahaysay $12 billion xagga caalamka kale ay $3 billion ay amaahaysay China waxaa lagu qiyaasay inay ilaa 10,000 oo Chinese businessmen ay Afrika ay joogaan wadamada ay runtii aada saameysay aaday fara badan yihiin xagga wax kamid Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, Ghana, Nigeria, Angola, South Africa iyo Djibouti ayaa ka mid ah marka mashruucan saameyn buu yeelanayaa dhinaca kalena dadka qaar waxay yiraahdaan saameyn toban ayuu lafigiisu ayuu yeelanayaa oo ah in ay wadamada qaar iska bixin kari waayaan amaahdii sababta China markii ay mashruucaas lacagtii way amaahaysay wadamada markaasay shirkadaheedii siinaysaa maxay ahayda inay dhisaan wadooyinkii marka dadkeedii iyo leeberkeediina way keenaysaa marka runtii iyada aada uga faa'iideysa lafirkeeda laakiin daraasadu waxa weeya haddii amaahdii la bixin waayo China wadamada qaar meelo badan oo muhiima ayay raxmad ahaan u qaadatay marka taa waa laga cabsi qabaa in dhaqaalihii ay soo saari lahaayeen in kari waayo amaahdii lagu lahaa wadamadaasi ee lagu dhisay wadooyin
intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
xuseen barre aadanna ayaa nala socodsiinayay barnaamijka bandhiga v o a da isaga ayaana soo diyaariyay halkad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a
hal
markaa dhigistaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o haatana toos ugu dhigaysanaysaan washington waxaan soo gaaray qaybihi kaarsana idaacaddana qodobadaidan ku soo maqan waxaa ka mid a dooda gaaban iyo barnaamijka weydii dhakhtarkaasi heeshay intaasoo dhan waxaa kasoo horreyn doona qodobadii warka ugu durka roona madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa lagu wadaa in uu maanta oo khamiis uu soo bandhigo qorshihiisa ku saabsan sharciyada socdaalka iyo deganaanshaha ee mareykanka sharcigan ayaa ah mid in muddo ahba la sugay qorshaha madaxweynaha ayaa lagu tilmaamay mid aan mudnaanta siin doonin dadka qaraabadooda dalbanaya iyo dadka mareykanka uu qaabilaya sababo la xiriira arrimo bini aadminimo sarkaal sare oo ka tirsan aqalka cad ayaa saxaafadda wuxuu u sheegay in qorshahan uu noqon doono mid ku salaysan tartan iyadoo mudnaanta la siinayo dadka khibradaha leh
golaha milatariga ee hayaa talada dalka suudaan ayaa joojiyey wadahadallo ay kula jireen hogaamiyaasha dibadbaxayaasha kadib markii ay 8 qof ku dhaawacmeen iska hor imaad maalintii arbacada ee shalay magaalada khardum ku dhex maray ciidamada ammaanka iyo dad banaanbaxeeyey jeneraal cabdul fataax al burhaan ayaa khamiistan maanta ah ku dhawaaqay in wadahadallada lagu soo dhisayo dowladda ku meelgaarka ah la hakiyey muddo 27 saacadood sababo la xiriira dhiigga shalay ku daatay magaalada khardum isku dhicii arbacadii shalay ayuu jeneraalka ku eedeeyey kooxaha mudaaharaadka wada kadib markii ay diideen in ay qaadaan jidgooyo ay dhigeen waddo muhiima oo ku taala caasimadda
isbaheysiga uu horseedka ka yahay sacuudiga ee taageera dowladda yeman ayaa maanta duqeyna cirkaa ka geystay magaalada sanca kuna dilay ugu yaraan 6 qof duqeyntaasi ayaa waxaa lala eegtay dhowr meelood oo magaalada ah oo waxyeelay si dhowr guri magaalada sanca ayaa waxaa gacanta ugu jirtay fallaagada xoutiyiinta tan iyo dhammaadkii sanadkii 2014 waxaana duqeymahan ay ka dambeeyeen kadib markii xoutiyiintu ay sheegteen mas-uuliyadda daroono lagu weeraray dhuun saliideed oo sacuudigu leeyahay ku-xigeenka wasiirka gaashaandhigga ah ee sacuudiga khaalid bin salmaan ayaa ku eedeeyey dalkaasi iiraan oo isku suur jeedaan sacuudiga in uu amray weerarka isagoo ku tilmaamay falkaasi mid argagixiso
inta ilaa iyo hadda la xaqiijiyey ugu yaraan 4 ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya ayaa ku dhintay kadib dagaal maanta ka dhacay degaan hoostaga magaalada garbaharre iyo gobolka gado dagaalka ayaa u dhexeeyey ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya iyo kuwa etoobiya ee amisom oo isku dhan ah iyo kooxda al-shabaab goobjoogayaal ku sugan magaalada garbaharre ayaa v o eda u xaqiijiyey in 4 askari ee dagaalkaasi ku dhintay iyo 7 kale oo dhaawac ah la gaarsiiyey magaalada garbaharre saraakiisha dowladda ee gobolka gedo weli kama aanay hadlin dagaalkaasi yeeshee waxaa sidoo kale jira warar sheegaya in 8 ka tirsan maleeshiyada al-shabaab ay dagaalkaasi ku dhinteen isgaarsiinta goobta uu dagaalka ka dhacay dagaalka uu ka socdo oo liidata daraaddeed ayaan si rasmi ah loo ogeyn ilaa iyo hadda ciddaa soo qaaday weerarka wixii warar ee kusoo kordhan waxaad ku maqli doontaan idaacadaha iga soo socda
haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dooda gaaban waxaa soo jeedinaya xuseen xasan dhaqane
wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka soomaaliya ayaa baabi'isay guud ahaan imtixaankii shahaadiga ee 3 maalmood ee toddobaadkan ugu horreeyey ka dhacay gobollada dalka waxaana ay sheegtay in imtixaanka dib loo geli doono 7-20-ka bishan go'aanka wasaaradda ayaa yimid kadib markii ay sheegtay in imtixaanka suuqyada lagu kala iibsaday haddaba go'aanka wasaaradda waxbarashada ma yahay midkii ugu mudnaa mise waxaa jira siyaabooyin kale ee wax loo xallin karay waa xubinteena dooda gaaban waxaa igu marti ah jaamac maxamed mahad iyo maxamed isaaq aadan labaduba waxa ay ka mid yihiin bahda waxbarashada magaalada beledweyne waxaa marka hore jawaabta bixinaya jaamac maxamed mahad jaamac suule
wasiirka waxbarashada go-aanka uu gaaray isagoo ka fakiraya masiirka iyo mustaqbalka ardayda iyo nidaamka waxbarasho ee dalkaas uu ka fikirayo arrintaas waa soo dhaweynaya maasha allah
maadsan tahay maxamed wasaaradda go-aanka ay qaadatay ani waxaan leeyahay ka maxamed ahaan way ku degdegtay sababtoo ay tahay maadaama waxaanu ay ahaayeen wax sharaf umadeed iyo masiir dowladeed ay ahayd waxa rabay inay ka fiirsato ee qalalaasaha ka iman karo hadii barnaamijkan hadda isla markii hore loogu dhawaaqo bal qalalaasaha ka iman karo iyo macnihii natiijada fiican ay ka iman karto labada inay qiimeysa ay ahayd
qabaasanta ee jaamac waxa tiri waxaan ku qanacsanahay go'aanka ay qaadatay wasaaradda waxbarashada adiga maxaa ku taageeraysaa go'aanka dawladda
een horta anaga waxaan ka midnahay bahda waxbarashada khaasatan aniga waxaan la socdaa xaaladda ardayda waxaan la socdaa xaaladda nidaamka uu ku socdo mudaharaad marka la yiraahdana wuxuu leeyahay xeerar iyo dadka mudaharaadaya ayaga go'aanadooda imtixaanka baxay wadamada qaar wuu ka baxaa go'aanna way ka gaaraan sidii lagu xalin lahaayna wadan walba si buu ku xalistaa saddexda beri oo imtixaanka socdayna waxaa dhacaysay dadka imtixaanka qishka bixiyey in ay soo dhigayeen beri oo kale ama habeenkiisii ayay soo dhigayeen beri imtixaankii la geli lahaa habeenkiisii soo dhigayeen si uusan dawladdu aysan uga gaarin daabacaadiisii mudaharaadka ardayda bataatanba horta waxaa qalad ah in arday isku timaado oo ay mudaharaadaan oo ay wax ka soo horjeestaan sababtoo ah hadda haduu macalinka 10 arday fasal iska soo bixiyo waxaa ardayda caadadoodu ay tahay inay tashtashtaan ay iska buuqaan oo laablakacoodii ay wadaan nafsa shay waa sidii oo kale ardaydii oo soo imtixaan beri ma gelaysiin la dhahay kuwa gadooday marka waa kuwa imtixaanaadka qishka ku tashanayay fasal baay ama 5 ama 6 waxaa ku jirto oo imtixaanaadka aan ka cabsado oo hadday qish helaan ay farxadoodu ay tahay sidaa awgeed ardayda kaalmaha u diyaarsan ama iskuulaadka kaalmaha ka geli jirtay ama waxbarashadooda fiican tahay oo aadaabtoodu wanaagsan tahay kuma jiraan ardayda mudaharaadayso waxaa la gudboonayd in maamulayaasha la wargeliyo sababtoo ardayda qaarkood berri inay tashan doonaan way ogaayeen oo ay mudaharaad samayn doonaan sidaa awgeed
talaabaday qaadi lahaayeen ardayda maxamed ka waran hadalka jaamac fikirka walaalkii jaamac aniga waa dhalisanahay waana ka soo horjeedaa waxaan ku bedelayaa horta arday akhlaaqiyaadkiisii iyo nidaamkiisa iskuulka u dhiganaya looga hadlaa anaga waxaan ka hadlaynaa systemka imtixaankan ka hadlaynaa imtixaanku waa system ay dawladdu dejisay oo wasaaradda waxbarashada ay dejisay already maadaama iyadu waxaanay wakiilka ahayd waxbarashaduna ay wakiilka ahayd waxaa la rabay kormeerayaasheeda imtixaanaadka inay iyadu ay micnihii waxwaa mataqaanaa dad qualify oo sirtii dawladdii sirtii waxbarashadii ilaalin karaa inay ka dhigato maadaama dawladdii waxaanay wakiilka ahayd waxaa la yidhahdaa mudul ninka dhisaa ka weyn systemkan oo imtixaanaadka lagu qaaday dawladda ayadaa samaysay maadaama imtixaankii inuu fashilmay ay ogaatay oo tabardari meesha ay ka soo baxday ay ogaatay waxaa la rabay inay go'aan hoose ay qaadato ardadu waxay isugu jiraan ardayo xaafado badan iyo degmooyin far badan kasoo kala tago waan ognahay masaafada ay soo baxayaan arday soonaay waxaa ku jira dumar waxaa ku jiro dad dhexdhexaada oo aan mataqaanaa hadda xilliga lagu jirin waa xilli ramadaan waxaa rabay ardayda maadaama ay intaas ay juhdi ay soo wadeen dawladda dhexdeeda inay inta tashato ay ka fargarayso wax dhibaato meeshaas ka jiro aynan micnaha waxaa waa dhibaatooyinkeeda iyo tabardaradeeda aynan usoo gudbin ardadii
okay jaamac waxaad tiri in tallaabada ay qaaday dawladda oo imtixaanka lagu kansalay waa ay saxneyd ma maalinkii ugu horreeyay inay tallaabo qaaday ahayd mase 3 maalin markuu imtixaanka socday
imtixaanka bixitaankiisii 10-kiiba maalinta sabtiga oo imtixaanka bilowday lama soo shaacinin maalintii ugu horreysay maadaama hal maado la helay ama labadii la galaay la helay dawladdii iyo howlwadeenadii waxaa ay dadka ishor dhigeen maadadan keliya ay noqonaysaa oo maadooyinka lama hayo waxaa dhacday haddana habeenkii 8 saac habeenimo ama xilliga suxuurta haddana oo kii kale la helo sidaas uu ku ahaa maahane laysma dhihiynin 10-ka maado ayaa baxay dawladda marka ma ogeyn in imtixaanka 10-kiisa uu baxay maalinta koowaad marka la helay maadaama ay jiraan imtixaamaad nuucyo u eg in dadka madbacadaha intay qoraan la daabaco oo imtixaamaadkiisa u ekaado oo shaki geliyo balse imtixaamaadkii oo 3 beri si ashkaal ah oo kala durugsan ayuu u baxay maahane maalinta sabtiga ah haddii uu wada bixi lahaa dawladda go'aankan dabcan waa u degsanaa laakiin markay ogaatay inuu fashil ku socdo waxyaabaha keenayana waxaa ka mid ah in imtixaanka la kansalo minxooyin iyo deeq waxbarashaa jiro deeqdaas waxbarashadaahi nidaamkan kuma soo bixi karaayo laakiin hadda haddii imtixaan nidaami ah oo dadka dhan u wada dhan yihiin la galo oo qishkiisa uusan bixin waxaa soo bixayso kan ugu sarreeya iyo kan ugu hooseeya natiijadiis waa la heli karaa laakiin hadda hadduu sidaan uu ku socon lahaa deeqihii waxbarashadane lama kala saari lahayn midka dadaalay iyo midka aan dadaalin taasa u sababa in imtixaanka la kansulo
ayay maxamed horta qaladkan wuxuu ka dhacay wasaaradda dhexdeeda wasaaradda ayda waxa rabay inay kormeerayaasheeda ayda ay kontroolsho ay fiirido oo ay talaabo dhexdeeda ay ka qaado maadaama saddex maalmood oo imtixaanka soo socday oo lix maad la soo galay ardayga moralkiisa wuu dhisnaa wuxuu leeyahay saddex maada soo gashay waa imtixaanka waa la qabtay maadaama waxaan fashil ku dhacay markii wasaaradda waxa rabay inay inta isku soo tashato oo ay kormeerayaasheeda ay ayada micni imtixaan mataqaanaa adiga ay dhexdeeda wax ka qabato maadaama riskiga isku dhaca iyo mataqaanaa problemku ayda dhexdeeda kasoo baxay ayadaa la rabay inay dhexdeeda control ay ku sameyso ay wax qabato mid kaleeto aan ku daraa waxay tahay sidaan ka warqabno imtixaankan hadda ka horna wuu dhacay sidaas oo kale qish loo helay qishka marka la helay odayday wasaaraddu way ogaatay inuu qish baxay
xilliga ahayd
2017 meelahaas ay ahayd wasaaraddu markay aragtay qishka in la qaatay waxay bedeshay formalkii imtixaanka iyo maadooyinka ay dib ku bedeshay markii oo lasoo dhigay qishkii qadka lasoo dhigayna maadooyinka ardayda ay galayeen ee qishka uu isu yeelan waayay dowladdu marka ayda wasaaraddu marka ayda dhexdeeda ayay wixii ka fargareysay oo ay xalisay already tan waxaa rabay inay sameeyso dadka ay kormeerayaasheeda ama dadka gudiga ay u xisaabtay imtixaanaadka inay ciidda kala bedesho meelaha sektorada wax laga qiimeyn ay banding ka dhigto ama ay xirto
jaamac saddex maalmood imtixaan socday oo laba maal ay ka dhiman tahay ma in kulli la wada baabiiyo mise in labada maalmood ee dhiman dib loo galo imtixaanka wax laga bedelo
horta imtixaanka 10 maada la galayay 10 maadana mid walba ay markis u gooniyay leedahay ardayda sbataatanba ku tashato aqoontooda ku tashataahi waxay diyaar u yihiin biri haddii 10 maadaa la galaya kii hore waa la kansala hadii la yihahdo hayay ku leedahay ay ku dhahayaan waxa in la kansala keenayana waxay tahay imtixaankii habeen laga wada shaqeeyey oo ardaygii oo subaxii soo xifdisan yimaado micnaheedu waxay noqonaysaa kala bar xitaa lix maado wey haddii laba ahaan laheyd waa la qaadan lahaa laakiin lix maadaa baxday waa meesha dhan oo micyaarkii dhan laga qaadan lahaa ardayda kaalmaha gasho laga ogaan lahaa markii afar loo qaybiyo laba qayb iyo bara maqan sidaa awgeed in imtixaanka la kansalaahi waxay ku jirtaa ardaydii soo dadaalaysay in markaasi la dhiirado waxaan aada ugu faraxsanahay tusaale ardayda gada kasoo hadashay maamulkoodana waa ammaanayaa iyo sida aadaabta leh ay buuqa u joojiyeen sababtoo ah waxay ogyihiin ardaydaasi in imtixaanka uu fashilmay imtixaan kalena lasoo qaadi karo caana daatay dabadood la qabtay haddaba haddii masiibo kale dhici lahayd imtixaanka dib waa loo qaadi lahaa laakiin mudaharaad waxaanba aaminsanahay anigu inuusan jirinba sababtoo ah ardayda waa naqaanaa wax authority lama siiyo arday 18 jir iyo 17 jir fowdadiisa waa la garanayaa ayaga mudaharaad dhabtay ka maqleen laakiin ayaga kuwoodu waxa waaye qishka maxaana loo dhaafi waayey sababtoo ah wasiirka ayaa wuxuu dhahay ardaygan sanadii hore ama bilowgeedii sanadkan arday aanan imtixaanka dowladda gelin jaamacad ma galayo ayagoo taas ka guuxaysa marka imtixaankiina qishkiisa ay haystaan oo wasiirka yiri imtixaanka uu baaqday dibaa loo qaadayaa ayagoo og markii wasiirka inuu dhahay jaamacadda waxaa galaya ardaygii ku baasay imtixaankan taa ayagoo ka cabsanaya marka ay mudaharaadka u sababay iyo inay buuqaan maahane mid kale iyo dowlad kanaceeb iyo kamaaha ayaga laakiin goodiskii jaamacadda laydinka kasalayaa
maxamed dowladdu waxay go-aan ku gaartay in 7-20 bishan imtixaanka dib loo galo ma kula tahay in qaladkii hadda dhacay laga gudbi karo
ani waxaa ii muuqata inaan laga gudbi karin qaladkii oo shalay dhacay maantan uu dhacaya sababtay tahay guddigii kormeerayaasha unbaa haddana ku guddi ka ah imtixaanaadkan goobihii imtixaanaadku uu ka dhacay ilaa hadda wasaaradda waxbarashadu may ayna shaacin qaladkiina ma aysna soo cadaynin oo may dhihin meel hibala qaladkii ka dhacay dibaana ka soo saxnay waxaan qalalaasaa dhacay hadda meeshii magaalooyinka mudaaharaadaha ka dhacay arday way mudaaharaadeen kalsooni xumaa timid burbur waxaa imaaday magaaladii dhexdeeda hataa waxyaabaha dadku ay beerteen infrastructure-da la baabiyey marka anigu waxaan qabaa wasaaradda waxbarashada ayada dhexdeeda iyo guddiga hadday bedesho guddidii hore oo imtixaanka ka ahaa isheeg mas-uuliyadeeda lahaa inay bedesho oo guddi kale cusub ay keento ayuu imtixaanka ku socon karaa ama micnaha qabashadiisa ay ku socon kartaa
jaamac ugu dambeyn sidee kalsoonida dowladda iyo ardayda iyo macalimiinta loo hagaajin karaa mar haddii qaladkan u dhacay
guud ahaan waxaan u sheegayaa horta arday waxaa xukuma dowladda dowladdana waa macalimiintii iyo maamulayaashiina ardayda gacanta ku hayaan horta ka qasatan educationally arday in authority la siiyo hadduu xamaqlaay shirki u dambeeyay in la dhahay ardayda tala la weydiina adeer arday tala mabal haba sababtoo ah waa uniform loo soo geliya dibba uu ku jira waa la tababaraa waxba la baraa derbiya wax loogu soo dhajiyaa imtixaanka jadwalkiisi nidaamkii bataatanba hadal looma furo tan kale dowladda cashar ay ka baratay rag laba god laga mooda hal god laga mooda qaniin laba jeer sababtoo ah hadduu kan baxay madbacadda qaranka iyo nidaamkeedii iyo broceskeedii inay waxay waqtiga u dheereysteena meesha ku jirto ah in ay nidaamkoodii adkaysan doonaan ardaydaana laablakaclay ka ahayd oo maalintii oo imtixaanka laga joojiyey waay maantana imtixaanaadka iska diyaarinayaan wax hadda saas u sii buuran oo lasii buunbuunina meesha kuma jiraan buunbuunadaasa waxaa dhalisay bas in ardaydii lasii fashilo
maxamed waxaan ku talinayaa horta qaladka ugu dhacay riskiga riskiga markuu dhacana sidiisaba waxaa lagu xaliyaa saddex maado in marka hore horta laga hortago waxaan inay dhacin horta marka hore laga hortago markuu dhacayna sidii lagu xalin lahaa falkeeda la galo inuusan dibdan usoo noqonin ama in laga gaashaanto inuusan ba macnaha mataqaanaa maadaama uu kugu dhacay la yidhahdo habkeen ugu baxnaa laga tashto laakiin already barnaamijkan wuu faafay oo magaalooyinkii ardaydii ardaydu waa in ihtimaam la siiya sababtay tahay waa jiilkii usoo bixi lahaa oo waxbarashada deegaanka u eegi lahaa dadka wax badan u sheegi lahaa laakiin haddii hoggaankiisa ama mataqaanaa adiga wasaaraddii waxbarasho ayaga naftirkeeda ay qayb ka noqoto waxyaabaha kalsooni xumada ay qayb ka noqoto na waxaan aaminsanahay imtixaan kaloo markuu yimaadan inay dadkii shaki kale kii daraad aan galnay waay ad waxaan haynaa in ardayda qaarkood ay leeyihiin inaan imtixaan galo waxay ka dhigan tahay inaan ka tahriibo dalkii sababtay tahay qaladkan marka ugu horreysa oo ko u dhacay ayaa la qaban karay waa la fiirsaday mar labaad uu dhacay waa la qaban karay mar saddexaad waxaa la rabay maadaama saddexdii uu dhacay dowladda wasaaradda waxbarashadu inay inta gacmo geeljir hoosa loo dhaqaa inay inta sektarada ay wax ka qeybisay intay tagto khaladaadka ay soo ogaato ay si hoose u xaliso saddexdaa maado kaleeto ama afartaa maado dhimanna ay maadaama waxaan banaanka ay soo galeen social media ay galeen inay dib u bedesho oo formalkii ay ka bedesho oo qaabkii u yaalay imtixaanka ay bedesho saasna ay hoosha ku wado
waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubin middan la mid ahaan dib ugu kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
xuseen xasan dhaqane iyo xubinta dooda gaaban ayaanu intaas ku dhaafaynaa haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta weydiiye dhakhtarka waxaa istuudiyaha la fadhiya oo noo soo jeedinaya soona diyaariyay ibraahim xasan danduray
kusoo dhawaada dhegeystayaal mar kale barnaamijkeena weydiiye dhakhtarka oo marti igu yahay dhaktar cabdisalaan axmed nuur oo ku takhasusay xanuunada guud kana howlgalo cusbitaalka saddex dugood ee magaalada boosaaso barnaamijkan waxaan u soo diyaariyay wariyaheenna yuusuf maxamuud yuusuf dhakhtarka ayaa ka hor inta aanu ka jawaabin su'aalo ay weydiinayaan waalidiin carruurtooda daawo u geeyay cusbitaalka iyo qof ka cabanaya xanuun haya ayaa wuxuu ka hadlayaa xanuunka macaanka iyo noocyada uu qaybsamo
waa xanuun ku dhaca muxuu ahaa dadka waaweyn iyo dadka yari labadaba xanuun had ilaa haddeertaan daawo toosa oo sida xanuunada kale looga bogsado oo la yidhahdo daawadaasaa la siiyaa wuuna ka bogsada qofka xanuunka jirkiisa uu ka tirmaa ma jiro ilaa haddeer inta la yaqaano laakiin wuxuu leeyahay ilaalin lagu ilaaliyo ama control wax la yidhaahdo oo lagu ilaaliyo daawo in jirkiisa aysa dhibaato kale sii gaarsiin oo daawadaa qofka uu yeesho in uu heerkii loogu baahnaa jirkiisa sokorta u baahnayd inay gaarsiisnaato sokorta waxaa loo kala saaraa laba nooc nooc waxaa la yidhahda type one oo loo yaqaano waxay ku tirsan tahay in qofka la siiyo cirbada insuliinka ah oo qofka micnaheeda waxay tahay inta badan waxaa lagu arkaa da-da ka yar afartanka sano way dhici kartaa da-a kweynna ku dhacda laakiin aalaaba waxaa lagu arkaa da-da ka yar afartanka sano ilaa iyo ilmaha oo kale marka kadib waxaa la sameeyaa waxaa cilad ka timaadaa xagga ganaca hormoon uu soo dan jiro insuliin la yidhaahdo oo gaarsiin jiray sokorta jirkeeda ilaa iyo unugyada ugu yaryar baa wuxuu gabay hawshiisii oo ganacaas ayaa wuxuu joojiyey shaqadii hormaanka uu soo saari lahaayo dhan marka taa ayaa keenta loona aanayaa inta badan waana waxa keliya ee loo yaqaan inay haddeertaan keento waa nooca kuwaad marka layidhahda waxayna ku tirsan tahay oo keliya in la siiyo qofka cirbad haddii la siiyo kiniin waxba kama tiro haddii waxyaaba kale la siiyana oo la yidhaahdo lama daaweynayna dhibaato ka weyn inay ku keentaa suuragala oo hadhow caafimaadkiisa halis ay geliso nooca kale waxaa loo yaqaanaa nooca labaad ama type two-ga nooca loo yaqaano waa nooca aan u baahnayn qofka in cirbad lagu daro inta badan wuxuu u baahan yahay in la siiyo kiniini wuxuuna u qaataa kiniinkaas hadba miisaankiisa sidoo u yahay iyo dhaqtarka marka gacanta ku haayo qiimeynta uu ku sameeyo qofka sida uga dejin karo iskorta. Muhiimadda ugu weyn ee hadafka leeyahay waxay tahay in qofka sokortiisa la ilaaliyo, laakiin ilaa hadda in sokorta laga suuriyo oo jirkiisa laga saaro ama xanuunkiisi dheecaamada jirka u baahnaa ama jirka unugyada inay gaari waayaan sokorta ama qabali waayaan in la suxo, weli ilaa hadertaan lama hayo. Laakiin waxaa la hayaa in la ilaaliyo qofkan uu la noolaado waxaan loo yaqaanaa chronic disease, xanuunada qofku la noolaado ilaa uu ka gaaro waqtigiisa.
Magacaygu waa Cabdiwali Abdul Jaamac, waxaan joogaa Boosaaso. Waxaan rabaa inaan weydiiyo wixii aan ku baana karno xanuunka sokorta.
Bismillah, waxa uu baahan yahay bukaankan da'diisu ay tahay hadda 16 jirka, sonkortana qabay muddo dheer oo ilaa yaraantiisa ahayd, in uu helo daryeel gooni ah iyo la socosho caafimaad oo mar walba uu ku xirnaado dhakhtar. Inta badan markuu qofka da'dan yahay waxaa loo keenaa isbitaalada asagoo fuuqbaxsan, asagoo sokortiisa aad u kacsan tahay, asagoo markaa dareemaya inuusan awood u lahayn inuu socdo keligiis ismaamulo. Waxayna ka imaan karaysaa mararka in kontroolkii sokorta cirbadii la siin lahaa iyo la socoshada fuuqbaxa hadba heerku u gaarsiisaya inaan si fiican looga jawaab. Marka waxaan ku talin lahaa hadeertaan in bukaankan la seexiyo isbitaalka ilaa aan ka siino tababar fiican oo ku haboon waalidka wada iyo ilmahan xaaladiisana ogaano heerka u gaarsiisan yahay caafimaad ahaan oo baartaan loo diro.
Bismillah raxmaan raxiim. Magacaygu waa Cabdinaasir Cali Daahir. Waxaan ka cabanayaa calool fadhi. Marka waxaan doktorka weydiinayaa xanuunkaas iyo dawadiisa.
Bismillah, markuu bukaanka la yimaaday inta badan caloosha istaagan oo muddo dheer taagnayd. Marka hore waxaan siinaa talabixin ah xagga la xiriira raashinka. Inta badan waxaa loo aneeyaa raashinka laga saaray baalka oo kale ama raashinka loo yaqaano refined foodka, oo waxyaabo badan oo qofku u baahna calooshiisa inay socodsiiyaan ay ka maqan yihiin. Taa marka talabixin laga siiyo la yiraahdo cunooyinka qaarkood sida waxyaabaha burkan, baastada, roodiga, waxyaabaha la xiriira jooji marka la yiraahdo ku bedelo waxyaabaha baal kale sida waxyaabaha dalkeena kasoo baxa haruurka oo kale, galleyda, soorta oo kale, mishaale, waxyaaba noocaa la xiriira. Marka talabixinta la siiyo waxaa loogu daraa daawo kaalmaati ah oo ka caawin karta inuu caloosha marka ay dhaqaaqdo maalintii mar ama laba goor isuli galo.
Anigoo Maxamed Haashim Maxamed Toore, waxaan rabaa inaan qudjirada xanuunkaaga waxa weeye qandhaa ku dhacday, matag iyo xanuun iyo kulayl iyo soo jeed badan baa ku aragnay. Maxaase daawada si hadda siin karaa?
Bismillah, bukaankan hadday hor fadhiya oo magaciisa la yiraahdo Maxamed, wuxuu ka cabanayaa soo hadda ii sheegay qofka la socda qandho inuu leeyahay, qufac inuu leeyahay, marka qufac inuu matag la socdo xagga bogan in laga haayo. Wuxuu u baahan yahay horta marka hore in loo diro baaritaan. Hadda xaaladiisa guud iyo qiimeynta kale aan ku sameynay wax dhibo weyn ka muuqdaan, laakiin waxaa kala cadayn doona haddii la rabo baaritaanada la xiriira mataga, qandhada iyo xanuunka waxyaabaha keeni kara. Marka xanuunka la rabo bukaanka in la ogaado, dhakhtarka maskaxdiisa waxaa soo galaya xanuun badan oo kala duwan. Markuu soo ururiyo dhakhtarka waxaa laga yaabaa inuu kusoo koobo markuu isku fiiriyo astaamaha iyo cabashada iyo qofka waxa ka muuqda inuu laba ama saddex xanuun ka fakaro dhakhtarka. Kadib waxaa loo diraa baaritaan, baaritaankaa kadibba waxaa soo baxa xanuunka markaa la filayo mid ka mid a ama laba ka mid a.
intaas aynu joogto qaybtan barnaamijkan uu weydiiyo dhakhtarka uu marti ugu ahaa dhakhtar Cabdisalaan Axmed Nuur oo ku takhasusay xanuunada guud kana shaqeeya cusbitaalka saddex dugood ee magaalada Boosaaso. intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.
Ibrahim Xasan Daanduray ayaa nala socodsiinayay barnaamijka dhakhtarka weydii, halkaad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga v o a meel kastaad joogtaan. Waxaanu hawada idinka leenahay Ramadaan Kariim. Mid ka mid a qasiidooyinka bisha barakeysan ee Ramadaan ayaan markana idin soo qabanaynaa.
Ya Rasul Allah al-Madad, Ya Habib Allah al-Madad, Ya Sir al-Ilah al-Madad, Ya Nah Abdillah al-Madad, Ya Rasul Allah al-Madad, Ya Habib Allah al-Madad, Ya Sir al-Ilah al-Madad, Ya Nah Abdillah al-Madad. Allah
furqaaga magaarsiin dunidiyo dadkaaga xaqiya daawada u bayaami
ya rasuul allah al madad ya habib allah al madad ya sir al ilah al madad ya mna abd allah al madad ya rasuul allah al madad ya habib allah al madad ya sir al ilah al madad يا ابن عبد الله المدى
هذا دخل روض كيستي إسلام كتر دي وحي الله نبو ديكا قداتو حتى نتبخش تدا إلا هو طلقاتو وعدي يا بو هاي خروا كيسي اسلام كدر في وحيله نبو ليكا قداتو حتى نتمخش تدا إلا هو طلقاتو وعدي يا بو هاي
يا رسول الله المدد يا حبيب الله المدد يا سر الإله المدد يا ابن عبد الله المدد يا رسول الله المدد يا حبيب الله المدد يا سر الإله المدد يا ابن عبد الله المدد
مصدود كده ساري محدي قوغو قلطي الصلاة دني مفهدة والشعية دمير رؤية دعات كي عبسي ضيبه مصدود كده ساري محدي قوغو قلطي
يا رسول الله المدد يا حبيب الله المدد يا سر الإله المدد يا ابن عبد الله المدد يا رسول الله المدد يا حبيب الله المدد يا سر الإله المدد يا ابن عبد الله المدد
يا رسول الله المدد يا
سيدنا بأمان كاو حيود بسيد عدن الكلبنا ما يود ذكر نفوس وجدنا جن عاش إبراهيم هذا عاش عودي أنا قوي إبراهيم حسن دندري أنا عفر سمعنا وهو هاجي مفاريا المركب كل دنا نبتقي
يا عبد الله المدى يا رسول الله المدى يا حبيب الله المدى يا سير الإله المدى يا عبد الله المدى يا رسول الله
This is VOA News. I'm Gene Randall.